Sein.
Talasanje.
Sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Advokati širom Srbije obustavili rad nezadovoljni novim poreskim opterećenjima. Šta je izvesnije posle sastanka u vladi, prekid ili nastavak protesta? Ne samo advokati, već svi poreski obveznici se žale na visinu poreza po više osnova. S druge strane, država nezadovoljna visinom naplate. Da li to znači da promene poreskog sistema ne daju željene rezultate? O poreskoj politici i sistemu u Srbije govore moji današnji gosti Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ekonomista Miladin Kovačević, dobar dan.
Dobar dan.
I Goran Kovačević iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj NALED, potpredsednik Unije poslodavaca i direktor Gomeksa, dobar dan.
Dobar dan.
Poštovani slušalci, dakle, porez je i danas naša tema. Budite sa nama do 12.
I came in like a
Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball.
Sati 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, moji gosti danas, Dragoljub Đorđević, Miladin Kovačević i Goran Kovačević. Gospodine Đorđeviću, naravno, počet ćemo od vas da nam kažete šta je najnovije, koje su poslednje vesti. Juče ste bili na sastanku u Ministarstvu financija, vest je da je neki kompromis postignut, pa nam vi objasnite o čemu se radi i šta možemo da očekujemo, kad ćete dati odgovor.
Za početak nije postignut nikakav kompromis, imamo samo ponudu ministra financija i mogu da kažem da je to dobar početak. Kraj još nemamo, obzirom da smo izvestili sve upravne odbore advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije i koje će do kraja dana imati svoje stavove, koje ćemo mi na kraju krajeva preneti resornom ministru kada je u pitanju predlog koga je stavio.
Tako danas ne možemo konkretan odgovor da dobijemo, pretpostavljam, i
odgovor koga ćete dobiti, imajući u vidu činjenicu da na mnoga značajna pitanja koja smo mi podigli nismo dobili uopšte odgovor juče u Ministarstvu financija, ili smo dobili odgovor koji nas apsolutno ne zadovoljava. Mi smo konsekventni u našoj odluci da je ovo protest upozorenja, dakle ne štrajk. Štrajk je pravo iz radnog odnosa, a protest je već nešto drugo, jer mi nismo zaposleni, mi smo preduzetnici i zbog toga to nazivamo protestom ili obustavom rada advokata Srbije i protestom upozorenja. Upozorenje zato jer je došla voda do grla i advokatura ove stvari jednostavno pre svega kao društveno odgovorna i profesija koja je svesna javnog interesa je dužna da ukaže ne samo na svoje probleme, nego i na probleme sve ukupne društva, pa i evo na ovaj porez, porezke politike koja je definitivno u zadnje vreme problematična kada pogledate sve namete i sve poreze ne samo u advokaturi, nego i recimo porez na imovinu, porez opet uveden firmama po raznim osnovama koji uglavnom ide gore u situaciji kada imamo potpuni ekonomski kolaps, potpuno osiromašenje društva u situaciji, ako ćemo govoriti samo o advokaturi, kada sudovi ne rade skoro godinu dana zbog koje kakvih reformi i u situaciji kada donošenjem novih zakona, kao što je zakon o notarima ili će biti donet zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, medijaciji advokati gube značajan deo svoga posla. Nešto oko čega smo se dogovorili, to je činjenica da država duguje više milijardi po osnovu službenih odbrana advokatima koji su zatražili da svoje poreska davanja i fiskalna davanja po svim osnovama državi prebiju sa ovim obavezama i to sa otpisom kamata na dan susretanja tih obaveza. Međutim, ja moram da kažem, da bude malo grub, da država i dalje, kada su u pitanju poreske obaveze građana, primenjuje jednu zelenašku kamatu na nivou 2,02% dnevno prema advokatima, a da za obaveze svoje koje su stare 2 ili 3 godine, ako ih uopšte isplati, isplaćuje ih apsolutno bez kamata.
Ovde ću vas baš prekinuti zato što ste govorili generalno o odnosu države i profesore Kovačeviću, ovo mnogi komentarišu kao činjenicu. Država kad treba da naplati porez od privatnika i od nas građana, onda ima jedne aršine, a ona je s druge strane najveći dužnik po mnogo osnovu. Kako se to zove?
Pa znate šta, prvo ja ne mogu da potvrdim to, dakle vaš sud ili sud oni koji tako govore, ne mogu da potvrdim, zato što ako gledamo činjenice i to, kako bi rekli, grosso modo činjenice, dakle činjenice na nivou velikih brojeva, Onda imamo ono što se zove evazija poreska, dakle neplaćanje, utaja poreza, i to je dominantna karakteristika sadašnjeg trenutka. To je ono što zovemo siva ekonomija također, i to je ono što je planirano i u zakonu o budžetu za 2014. a bit će naravno naglašeno još više u predstojećem rebalansu. To je borba protiv sive ekonomije. I tu se dva modaliteta te borbe vide, recimo u fiskalnoj strategiji iz 2013. godine. Jedan je sprečavanje ilegalnog prometa duvana, odnosno nenaplaćivanja zapravo akciza, i drugi je sprečavanje utaje poreza, bilo da je reč o kompanijama, bilo da je reč o pojedincima, odnosno o fizičkim licima, i ta utaja se najviše kreće u domenu takozvanog, ajde kažemo, zapošljavanja na crno, na sivo, ili kako već kažemo, u sivoj zoni. I te procene koje potiču iz, recimo, statistike na bazi anketa, kao što anketa radnoj snazi, idu dotle da se ta siva ekonomija, ili na kraju krajeva taj gubitak, odnosno ta siva ekonomija u pogledu recimo učešća u bruto domaćem proizvodu, kreće na nivou možda od većem od negde na nivou možda do 20%. Takva istraživanja su vođena tamo negde 2006. pa 2003. pa 2006. pa sad se ponovo vode, ali evo, kažem, neku provizornu ocenu mogu da kažem. Dakle, dominantna karakteristika sada ovog poreskog trenutka jeste evazija. E sad, činjenica je također da država duguje pojedinim pravnim subjektima, u kojoj meri možda i fizičkim licima, ali uglavnom država ispunjava svoje obaveze eventualno sa nekom docnjom. Znači, eventualno sa nekom docnjom, ona ispunjava te svoje obaveze, i ne bi se baš moglo reći za državu, recimo, da je to, kako da kažemo, sada simetrična mera u kojoj sada država ne ispunjava obaveze, a neka pravna lica i neki građani definitivno ne ispunjavaju svoje obaveze, i ta siva zona se i širi, ta evazija poreska se širi, i ti efekti, recimo, prema fiskalnoj strategiji za 2014. godinu su planirani negde na efekti zapravo sužavanja sive zone, odnosno borbe protiv sive ekonomije, su planirani negde do 20 milijardi dinara. To je otprilike negde 100, recimo do 150 miliona evra. Vidjet ćemo sada, naravno, sa rebalansom, jer se sada najavljuje oštrija
borba protiv sive ekonomije. Da, do tada
pomera
ćemo
se, da, imati. Za august ili za septembar. Rebalans je nužan iz više razloga. On je čak sagledan već i u februaru, i u mesecu i tako dalje, jer budžetski deficit i tada je bio sagledan da će planirani budžetski deficit, recimo, nadmašiti možda nekih 50 milijardi dinara, odnosno negde oko 400 miliona evra. To je ono što je i misija MMF-a, ja mislim, ustanovila. Mi smo takođe u okviru makroekonomske analize i trendova ovog mesečnog foruma, u kome sam ja analitičar, to više puta iscali kao neophodnost, odnosno kao činjenicu koja uslovljava rebalansiranje. U ostalom, u ovim godinama kriznim, rebalansiranje budžeta je obično bilo nužno negde od sredine godine, tako da i sada će uslediti. Nažalost, ova teška prirodna katastrofa koja se dodigla sa poplavama, ona je dodatno će, da kažemo,
se bojite da će poslužiti kao izgovor?
Dodatno će stvoriti pritisak. Pa ne, ona ne može da posluši kao izgovor zato što su to, kako da kažemo, prosto to su sve činjenice koje već znamo. Nema tu šta da se uradi što bi bilo pokriveno nekim izgovorom, u smislu sada, ne znam, to može biti samo činjenica, ta činjenica može usloviti zapravo neku malu relaksaciju, recimo, fiskalnog deficita. Mada je pitanje kako će se MMF postaviti prema tome, zato što ćemo mi nastojati da zatvorimo aranžman, napravimo aranžman iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom. To je veoma važno za ovaj proces fiskalne konsolidacije i naravno za dalje zaduživanje na međunarodnim tržištima. Biće i toga, mada ove godine prema fiskalnoj strategiji, a inače zbog problema sa potencijalnom krizom duga, to zaduživanje sa ovim skupim kreditima, odnosno sa ovim skupim pozajmicama putem eurobondova, mora da stane, da prestane, ali će biti drugog zaduživanja, tako da MMF je tu, taj aranžman je veoma važan, i vidjet ćemo kako će se oni odnositi. Znači, do poplava važila je teza da se deficit, konsolidovani deficit mora održati na nivou od 7,1% GDP-a, odnosno budžetski deficit negde na nivou od 5,5% bruto domaćeg proizvoda, ali sada bi tu moglo biti...
Sada su već procene da će premašiti 8
ili 8. To su procene, naravno da će konsolidovani premašiti 8,7, ali budžetski, to je konsolidovani deficit, ali budžetski deficit bi po realizaciji, odnosno po izvršenju budžeta do maja meseca mogao dostići recimo 5,9, dakle, ne, izvinjam se, ne, 6,9, tako da u odnosu na onih 5,5 planiranih do 6,9, to je neka razlika koja može biti ići do 500, možda i 600 miliona evra, ako to preračunamo u evre, i to bi onda bila nužna ušteda ako se želimo zadržati u okvirima toga plana. Ali zbog poplava ne mora značiti da će se rebalansom planirati baš zadržavanje u okvirima plana. Naravno, plan, pretpostavljam, mislim da neće biti preterano ni probijen, tako da će nužno uslediti ušteda. Ušteda će se naravno napraviti na rashodnim stavkama, pa i na platama, što se već i najavljuje dugo, možda čak i na penzijama i na drugim nekim stavkama. Tako da ovaj rebalansom će se zatvoriti onda, ajde kažemo, prihvatljiv tok realizacije budžeta do realizacije, odnosno izvršenja budžeta do kraja ove godine i očuvati ajde kažemo osnovni najvažniji proces, a to je finansijska konsolidacija javnih finansija. Naravno, ona neće biti, nju nije moguće očuvati samo zahvaljujući merama kao što restriktivnim merama, dakle pre svega uštedama na recimo platama, možda penzijama, ne znam, subvencijama i tako dalje, kapitalnim izdacima. To je ono što predstavlja kratkoročne mere, odnosno to je ono što pokriva jedan, kako da kažemo, što zaustavlja negativne trendove, ali da bi se dugoročno stabilizovala situacija, finansijska situacija, naravno, poželjno da se obave duboke reforme. One su započete sada sa promenama ovih zakona i tako dalje, i one će dati neke efekte sa izvesnim pomakom. Verovatno moraju uhvatiti zapravo paralelu sa još uvek postojećim, odnosno sa još uvek akutnim merama ušteda, štednje, dakle restrikcija koje će doći, koje su već na delu zahvaljujući zakonu
o tome ćemo
budžetu iz 2014. i s novom rebalansu.
Gospodine Kovačeviću, da se vratimo porezima, što nam je danas tema, i kad čujete ovo gospodin Đorđević što govori, s obzirom na višestruko povećanje, ovdje smo govorili o uredbi o paušalnom oporezivanju, pa će nam gospodin Đorđević i dalje objasniti koji su problemi. S kojim problemima ste kada o poreskoj politici govorimo sreću mala, srednja i druga preduzeća, privatnici generalno?
Pa našu državu je stigla ta trgovačka kletva. Kaže, da li da dam da bi uzeo ili da uzmem da bi dao. To znači da ima dve mogućnosti. Da li da kaže, ajde prvo da omogućimo ljudima da zarade novca, pa ćemo im onda oporezovati, ili da im prvo uzmemo novce, pa ćemo onda kroz neke dotacije vraćati te novce da bi upravili sistem. To je u redu kad je država, naravno država se uvijek opredeljuje zato da prvo uzme novce pa da ih deli, vrlo retko suprotno. Osim toga, naša država je zaista teškom položaju. E sad kad pogledate ta borba protiv sive ekonomije, a siva ekonomija ima otprilike tuberkuloza ekonomskog sistema. Znači ona ubija polako, ali sigurno. Znači tu nema uopšte dileme.
Ali
za
vaše kolege koje su poslovale po zakonu i na belo, kako se to kaže, prošle godine zbog poreza i raznih drugih poteškoća su se odlazile u sivu ekonomiju.
Evo ću reći o čem se radi. Znači ako uzmete sada šta su konkretne mjere, znači vi imate jednu deklarativnu borbu protiv sive ekonomije, a s druge strane imate konkretne stvari. To je ovo što kaže država. Pre svega hoće da prikupi sredstva da bi namirila svoje potrebe i još uvijek nije pokrenula aktivnosti koje će dovesti do smanjenja njihovih troškova. I sad imate ovako, znači vi u zadnje dve godine imate, to je u suštini ova vlada na ovaj ili onaj način. Vi imate ovako, imate dva puta povećanje poreza, znači PDV-a. Imate povećanje poreza na profit. Znači, to je sve direktno su troškovi koji imate. Recimo, u mojoj firmi, samo to što sam danas pogledao, prošle godine, u odnosu na prošlu godinu, ove godine su porasle firmarine 8 puta. Onda imate, recimo, situaciju, a sad moje kolege komentarišu...
Da ponovimo 8 puta, ne posto,
da,
ako neko
osam
nije
puta,
dobro čuo.
Da, 800%, da. Onda, recimo, sad smo komentarisali sa kolegama, smo komentarisali ovo poskupljenje ovoga obaveze osiguranja za vozila. Znači sve firme koje se bave sa svim tim, to je neki trošak koji priča ozbiljan za sve njih. I svi su zajednički došli do zaključka da otprilike treba isplatiti štete za poplavu i vi onda imate 45% povećanja osnovnog poreza. Svaki takav skok od 45%, kad imate inflaciju prošle godine, ne znam, 5% ili koliko jeste i ove godine će otprilike biti tu negde. Znači, to je potpuno nerezonski i nijedna privreda ne može izdržati skok od 8 puta na povećanje
nameta. I šta onda radi vaš sektor? Sada, kaj, otpušta još jedno... zaposlene ili odlazi u
se
stavlja katanat? Šta?
Privatni sektor se ponaša normalno. On radi ili smanjuje troškove dok god može, kad dođe do toga da više ne može da smanjuje troškove, onda prolazi u siv sektor. To je potpuno jasno i to će uvijek tako biti. Siva ekonomija je u stvari samo simptom jedne bolesti, a to znači da živite u državi gde su veći troškovi nego prihodi i da se ne isplati raditi na to. Vi u stvari morate lečiti bolesti, što znači morate smanjiti ovo što je profesor rekao, javno potrošuju sve ostale troškove. E onda vi počinjete ponovno da ljudi dobijaju, evo ja recimo gledam moj majstor koji meni radi site prepravke na pantalonama, na sakovi i tako dalje. Čovjek koji ima 10 godina svoju firmu, zanatsku firmu, i koju je pre dve godine ugasio. Da ne pričam sad da imate brdo Brica, Schneider, ovih oni koji su svi pogasili firme i svi potpuno rade crno. I svi znaju da je to tako. A znate zašto znaju da je tako i niko ništa ne radi? Zato što znaju da je tu najvećem delu opravdano. Jer ta siva ekonomija je mnogo, to je jedna hidra sa mnogo glava koju teško uhvatiti. Evo ja stalno pričam, recimo, vi da bi između ostalog sive ekonomije da bi rešili, vi morate rešiti pitanje monopola unutar države. Znači, da li neko ima mogućnost unutar države da diktira pravila igre i onda praktično celu sve druge izbacuje iz igre? A vi ćete vidjeti, kad bi malo to malo razgrnuli, vi vidite da ispod u mnogim granama proizvodnje imate veoma, veoma jake monopole koje čim se pojavi neka...
Čak mislim da ne treba da se razgrne, da se vidi i golim okom kada su neki...
Mislim da se puno toga, da se sama veličina ne vidi. Znači, mi uvek pričamo o nekim pojavnim oblicima i to dođemo u novinama, vidimo da li je to, ne znam, uglavnom ono što je na dnevnom nivou. Međutim, u sirovinskim odnosima i svem ostalom imate puno veće monopole koji su u stanju. Čim vide da se neki novac pojavi u sistemu, oni povise svoju cenu i isisaju taj novac, tako da oni koji dobiju recimo te subvencije, oni nikad ne vide te subvencije, te subvencije završe ko zna gde.
Gospodine Đorđeviću, da se fokusiramo na deo koji se tiče poreza, vi ste u toj petoj grupi kada govorimo o toj uredbi koja je za mnoge sporna, tu su i lekari, stomatolozi, apotekari, veterinari, profesori, prevodioci, tumači, inženjeri, arhitekte recimo i tako dalje. Da li ste se juče borili i za njih?
Mi se borimo uvek i za sve građane Srbije. Ja bih morao da vas podsjetim da osim advokata, protesti su bili i protesti taksista istovremeno, dakle jedne grupacije koja nema ničeg zajedničkog kad pogledate onako na prvi pogled sa advokaturom, ali jednostavno mi, rekao sam vam, osjećamo obavezu da ukažemo na sve ono što je maligno u društvu. Ovo što smo već sada mogli da čujemo od prethodnih sagovornika vaših jeste činjenica da bez ikakvog osnova zaista država povećava poreze neprincipijelno, pozivajući se na razne osnove. Tako se ministar finansija juče pozvao na nekakvu pravičnost objašnjavajući ovako podignute poreze prema advokaturi. Međutim, ne znam da li je pravično podigao poreze prema svim drugim ostalim delatnostima. Jednostavno, mislim da argumenata za tako nešto nema. Ministar je juče čak i rekao da bi mogao da potegne argumente, a ja sam odgovorio u ime advokature celokupne Srpske da je bolje da argumente ne poteže. Jer jednostavno, situacija nije taka da neko nekome preti. Do protesta je došlo upravo zbog toga što je došlo do guše. Mi smo civilizovano krenuli sa zahtevom da razgovaramo sa državom, niko nam nije odgovorio. Na kraju su nam dali sastanak sa državnim sekretarom koji je u svom, da tako kažem, nastupu bio ograničen razmišljenjem svog resornog ministra. Tako da smo mi na kraju shvatili da jedini sagovornik može biti ministar i vlada ako treba na kraju, da bi došlo do toga da nestane potpuno vršenje pravde u Srbiji. Ono što smo mi primetili, to jeste da ako ćemo statistički da gledamo, pristup pravdi u ovom trenutku u Srbiji može da ima maksimum 30% građana od ukupne populacije. Ovaj podatak smo mi izračunali na neki način koristeći razne statističke podatke, ali pre svega smo računali na to koliko građana ima ekonomsku moć i koliko građana ispunjava cenzus da bi uopšte moglo da se zaštiti njihovo, recimo, osnovno ljudsko pravo. 30% kažemo mi, neka uzmu drugi, neka to provere i neka ospore. Ja ću biti srećen ako to bude bilo tako. Međutim, nesrećen sam jer sam siguran da je tako. Pristup pravdi je onemogućen zbog visoke advokatske tarife, mi smo toga svesni, i zbog toga što su sudske takse takođe nerealno i neživotno visoke za zemlju kao što je Srbija. Zato je Skupština advokatske komore Srbije preporučila Upravnom odboru advokatske komore Srbije, koji je nadležan za to, da smanji značajno advokatsku tarifu, što će se već dogoditi ovih dana, kao bačena rukavica.
Dakle, vi ostajete pri
jeste,
tome da snizi,
mi smo
da.
Dosledni u tome i mi ćemo to učiniti. To je retko, ali evo...
A s druge strane dobijate...
Sa druge strane, mi ćemo pokrenuti inicijativu kod resornog ministarstva pravde da se po hitnom postupku uđe u izmene zakona o sudskim taksama i da se one primere socijalnom trenutku Srbije i da građani zaista imaju pristup pravdi i pravo da se obrate sudu za zaštitu svojih osnovnih ljudskih prava.
E šta vam kaže ministar, vi ste u poziciji ipak, što je on pre dva dana i rekao, imate izvesnu moć, može da stane čitav pravosudni sistem.
Ajte da govorimo pravim,
recimo,
jezikom ministra.
Zlatar,
ministar je rekao lobi.
Kad bi, da,
ministar je rekao
lobi. Tačno.
Znači, ja vas molim da upotrebimo ono što je ministar rekao.
Evo, citiramo ministra, on je rekao ovo da...
Pa to je samo dokaz da ministar uopšte ne zna šta je advokatura. Eto, to je to. Advokatura je, da vam kažem, profesija koja je starija i od muhamedanstva i od hrišćanstva, znate. Advokatura je profesija koja postoji u svakom demokratskom sistemu kao posljednja i jedina nada za nepristrasno zastupanje građana pred državnim organima, sudovima i tako dalje. Advokatura mora da ostane samoregularna, nezavisna profesija, ne zbog advokata. Mi bismo podjednako dobro funkcionisali da smo državni advokati, kakvu ideju su već imali u našem pravosuđu. Ona funkcioniše kao profesija sui generis, kao nezavisna, zbog građana, zbog civilnog društva, i toga moramo biti svesni, da je advokatura jedina profesija koja u ovim teškim trenucima može da digne svoj glas, jer ne zavisi ni od koga.
Da, baš zato mi se... vam i kažem, vi kad dignete glas,
sudije
ipak,
i tužioci
ipak
isto
odreaguje,
misle što i mi.
Jasno,
isto,
odreaguje ministarstvo
da
i financije i cijela vlada. Naprimjer, iz četvrte grupe Zlatari, kad bi protestovali, ništa se ne bi dogodilo, niko na njih. Da li možete da iskoristite, eto, tu moć, zovite to kako hoćete, pa da pomognete i ostali?
Znate šta? Ne vole oni da diraju advokaturu. To da znate. Ne vole da diraju advokaturu upravo zato što znaju za posljedice o kojima sada pričamo. Međutim, advokatura je duboko svesna ovoga trenutka i mi zaista želimo da podržimo sve ostale preduzetnike u ovom teškom trenutku i po državu i po sve nas. Ja se potpuno slažem sa gospodinom Kovačevićem, direktorom GOME, koji je rekao da jednostavno ogroman deo preduzetnika prelazi u sivu ekonomiju, a znamo šta je siva ekonomija za društvo, ili da upotrebim izraz uvaženog profesora, da imamo opštu poresku evaziju, toga će biti još više, a devastacija, odnosno uništavanje advokatske profesije, uopšte nije dobra poruka ni za međunarodnu zajednicu, pogotovo zbog toga što u svim civilizovanim zemljama prema advokaturi se odnose kao prema ne lobiju, jer mi nismo lobi, mi smo profesija koja ima određenu društvenu ulogu i značaj i zbog toga je važna i zbog toga se mora obratiti u svakom trenutku pažnja na nju. Mi nismo tražili da nemamo fiskalne kase zbog, ne znam, toga što ne plaćamo poreze ili tome nešto slično, nego smo tražili da nemamo fiskalne kase zbog profesionalne tajne. Mi ne želimo nikakve nezvane goste u našim kancelarijama koji će provjeravati da li smo mi dali uslugu, na primjer, ili nismo. Ali to sada nije trenutno tema. Tema je jednostavno nerazumno povećanje poreza, imajući u vidu kompletnu situaciju u društvu. I ja mislim da će odgovor društva na ovako nerazumno povećane poreze neće biti samo recimo ovo što se dešava sa advokaturom, nego da ćemo imati situaciju da će jednostavno mnogi građani odjaviti svoje privatne radnje, što je opet u suprotnosti sa onim što je prvi ministar u vladi rekao, da će podsticati malu privredu i privredu uopšte i proizvodnju, a bez proizvodnje i bez novog društvenog proizvoda, o tome bi profesor Kovačević mnogo mogao više da kaže od mene, jer je mnogo normalno kompetentniji za to, nema ničega. Ja ne vidim da je vlada išta preduzela da bi se upravo desilo nešto suprotno. Naprotiv, vlada je preduzela sve da uništi privatni sektor i na tome radi istrajno i uporno. Ovo kažem zbog toga da bi oni koji su zaduženi da se mešaju u svoj posao konačno to počeli da rade na životan način.
Imate li vi olakšice da recimo zaposlite nekog sad svršenog diplomca pravnog fakulteta kod vas kao pripravnik?
Znate šta? Advokatura
s obzirom
u
na
Srbiji,
najave iz vlade.
Advokatura u Srbiji u ovom trenutku zapošljava preko 2500 raznih službenika, a većina njih su advokatski pripravnici. Odnosno, mlade kolege koji su tu na stažu na određeno vreme, na 2 godine, dok ne steknu pravo da zbog toga što su bili na praksi u advokatskim kancelarijama polažu pravosudni ispit. Mi za svakog zaposlenog imamo beneficiju, kako je to obećao prvi ministar u vladi Republike Srbije, kao ljudi koji zapošljavaju nove, da tako kažem, novo zaposlene, imamo beneficiju da plaćamo 10% veći porez. Taka je naša beneficija po svakom zaposlenom. Ja imam 4 recimo pripravnika, imam 2 sekretarice, ja ću platiti 60% veće obaveze nego što bi inače plaćao da ih nemam, pa ću ih zato sada otpustiti da bi eto bio u skladu sa politikom koja se vodi prema novozaposlenima i pogotovo prema onima koji zapošljavaju.
Evo, ja ne znam koliko, gospodin... Čuli ste ovaj podatak i to je dakle u nastavku emisije pitanje za vas. Kako istovremeno smanjiti taj preglomazan javni sektor, a otvoriti vrata za privatni i omogućiti nova zapošljavanja? Reklame pa nastavlja. Eko. Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se do meni zaljubio? A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj? Ako to želiš... PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te volim. Eko. Radio koji se vidi. Kragujevac 27. juna. Beograd 1, Beograd 2, Beograd 202. Uhvati dan. Talasanje, karavan, pop karusel, klub 2, kulturni krugovi, Šumadijska čajanka, 202 na Arsenalu. Direktan prenos koncerta Vlatka Stefanovskog. Kragujevac 27. jun. 90 godina Radio Beograda.
Radio Beograd, prvi program i Beograd 202 vas pozivaju na Šumadijsku čajanku u Pop Karuselu.
Petak, 27. jun, od 17 do 19 časova, direktno iz Kragujevca.
Ako ste u Kragujevcu, vidimo se.
Ako niste, čujemo se.
...25. internacionalne horske svečanosti. 50 godina festivala. 20 horskih ansambala iz zemlje i inostranstva. U čast Stevana Stojanovića Mokranjca od 3. do 6. jula u Nišu. Radio Beograd u prestonici horskog pevanja. Dobrodošli.
11:38, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda i dok su išle reklame, rasprava je trajala u našem studiju. Moji gosti danas, kao što znate, Dragoljub Đorđević, Miladin Kovačević i Goran Kovačević. Profesore Kovačeviću, evo čuli ste i ono što nas zanima, kako poreskim olakšicama zaista otvoriti vrata zapošljavanja u privatnom sektoru. Evo čuli ste kakva je situacija konkretno u advokaturi. Ukoliko žele da zaposle pripravnika, plate 10%, čak više, toliko o tim najavljenim beneficijama, bar za sad.
Pa i ja bih ponovo apelovao u stvari da se držimo činjenica, mislim, i brojeva. Dakle, ne mogu, priznajem da ne mogu ništa da kažem na ovo što je rekao gospodin Đorđević vezano za advokaturu i da li je tu i šta je povećano kao poreska, kao zahvatanje. Pretpostavljam da tu postoje određeni računi i da će se to nekako katalizirati i da će se na kraju doći do nekih kompromisa i tako dalje. Ali to je za mene, sa mog gledišta, to je jedan parcijalni moment u čitavom procesu fiskalne konsolidacije i reforme. Dakle, ono što je osnovna i bazična činjenica i osnovni problem, da kažemo, fiskalnog sistema, to jeste u okolnostima, da kažemo, pa, da kažemo, ajde, nije to recesija, ali jeste jedna ranjivost ekonomije, sklonost ka recesionim tendencijama, dakle, i nizak nivo bruto domaćeg proizvoda per capita, jeste opterećenje takozvanih faktora proizvodnje. A tu pre svega mislim na rad, ne samo na angažovani kapital, nego na rad. I činjenica je da je taj takozvani poreski klin, tako se to zove, negde od 63% ili 64% na neto zarade, a tu spada doprinos za penzije, doprinos za zdravstvo i porez na plate i još neka taksica, čini mi se. Dakle, činjenica je da je on u našim okolnostima snažan, kako bi se reklo, snažan faktor, negativni faktor potiskivanja aktivnosti u sivu zonu. To je činjenica i tu ću se čak i složiti sa sagovornicima i tako dalje. Problem, nažalost, kad se radi o fiskalnom sistemu, je tu vrlo težak i komplikovan i uopšte cela priča oko reformi i fiskalnog sistema je kompleksna. Ona zahteva, naravno, kompleksnu i povezanu i sveobuhvatnu reformu. Nije to pitanje samo smanjivanja ili racionalizacija u javnom sektoru, nego je to pitanje i, kako da kažemo, realokacija, prestrojavanja, potenciranja određenih važnih funkcija, nekih lišavanja možda i nekih funkcija koje su manje neophodne u datom trenutku i tako dalje. Dakle, to je, naravno, komplikovana priča. Možemo da pričamo, ja se bavim najmanje 6 godina tim pitanjem kompleksne i sveobuhvatne reforme javnog sektora. Ali ovdje da se vratimo na ovaj poreski klin koji je osnovni problem, osnovni uzrok potiskivanja u sivu zonu s jedne strane i s druge strane preveliki teret za samu privredu, tu mislim pre svega na privredu, mislim naravno i na preduzetničku privredu, u principu tu spada tu i advokatura zapravo, to su određene usluge, kao i druge usluge u preduzetničkom sektoru, koji je naravno užasno važan jer on zapošljava preko 400.000 ljudi generalno, ceo taj preduzetnički sektor, pa taj poreski klin delimično obuhvata i preduzetnički sektor. Ne u celini, to tu su sad kategorisane razne kategorije, znate, do, ne znam, nekog nivoa prometa, pa onda neki preduzetnici imaju, mislim, moraju da se vladaju kao pravna lica da podnose završni račun, neki ne moraju i tako dalje, sad baš te diferencijalne statuse ne znam dobro.
A ovo što ministar pominje pravično, koliko
opet,
je to moguće uopšte?
Glavna stvar izostala, molim vas, mislim, pratite pa ćemo nastaviti. Dakle, šta da radimo sa poreskim klinom? Dakle, došli smo do tog pitanja. Tu je bilo predloga, vi se sećate i u prethodnoj ovoj prelaznoj vladi da je Ministarstvo ekonomije htjelo da spušta, recimo, doprinose ili čak da ih potpuno ukida, kao što su doprinosi na zdravstvo, cirkulisan jedan predlog o smanjivanju doprinosa, ne znam, za penzije i tako dalje. Ali tu nastaje ozbiljan onda problem, treba da održite osnovne socijalne funkcije države, kao što je zdravstvo, kao što su penzije, penzioni sistem, i vi morate da nađete kompenzaciju. Znači, kada bi krenuli sada radikalno spuštanje tog poreskog klina, a to će, relaksacija tog poreskog klina će verovatno doći u budućnosti kada se ceo paket reformi implementira,
Tu se nadate nameti
ide,
na rad da će da se smanji.
Pa tu ima i naravno i toga, to su pre svega nameti na rad, govorimo da. O namet, pre svega govorim, taj poreski klin se odnosi na poreska zahvatanja iz rada, odnosno povećeno na plate. Dakle, repomenuo sam, to su doprinosi, doprinosi za penzije, doprinosi za zdravstvo i porez na plate. To su osnovni nameti, to je tih 63-4% prema u odnosu na neto zaradu. Dakle, videli ste da je tu bilo ideja, ali se nije se videlo odakle bi došla kompenzacija. I to je naravno aktuelni ministar financija već tada već objasnio, to je bilo prošle godine, on je rekao, mi ne možemo sada da krenemo u radikalno spuštanje penzija, jer bismo tu udarili u zid i socijalne prihvatljivosti, na kraju krajeva održanja ako ćete su komunalnih sistema. Jer vi ako dovedete ljude ili mnogo ljudi dovedete na ivicu egzistencije pa ne mogu da plate recimo ni struju ni grejanje ni ovo, onda ćete imati probleme sa komunalnim sistemom, odakle njih alimentirati. Ali sada ne ulazimo sad u tu širu priču, jer to vam samo pokazuje koliko su sve te stvari povezane. Dakle, mora da se na neki način napravi neka kompenzacija. Sad ta kompenzacija će možda morati da ide u smeru povećanja i sad već ide donekle, sad se priprema, rekao bih teren, ide u smeru povećanja nekih nameta preko takozvanih direktnih poreza. Ovo su direktni porez, zamisli se pre svega poreza na imovinu, na ukupne prihode, na profit i tako dalje. E to je ono što sada opravdava ovo već urađeno podizanje recimo poreza na profit, pa onda delimičnog ovog progresivnog podizanja poreza na imovinu, pa onda
podizanje. A kako bi bilo za početak da se podigne stopa naplate, pa tek onda?
Pa ne, pa stopa naplate će se sada podizati kroz ovu borbu
objedinjenu naplatu, mislite da će dati.
Evo sad je otvorac u prezentu, uzmite sad ovu elektronsku objedinjenu elektronsku naplatu, odnosno elektronsku elektronsku
da kontrolu i na jedno mesto, to je od 1. jula će tek da zvanično.
To je već
objedinjena naplata od 1. marta.
Ali dobro, bit će tu i drugih mera, naravno, to je sad ovaj prvi deo priče i tako dalje. Međutim, neizbežno, to ćete, možemo čitati u masi dokumenata i elaborata i MMF-a i Svetske banke, kao najjačih finansijskih i uopšte makroekonomskih institucija, institucija koje prate makroekonomsku stabilnost zemalja sveta. Dakle, koje, na mnogo mjesta ćete pročitati njihove preporuke gde kažu da je tu neizbežno su pre svega restrikcije, ono što zovu surove mere, austerity measures, one koje su primjenjuju u Grčkoj, pa je to dalo rezultate, ali istovremeno i na prihodnoj strani neophodne su mere podizanja određenih stopa, poreskih stopa, progresivnog oporezivanja, naročito se to ističe, progresivno oporezivanje, znači sa većom poreskom bazom, sa većim prihodima, sa većim platama i tako dalje, veće oporezivanje. Dakle, to je ono što se ne može izbeći. Druga je stvar sada, da li se negde može, na primjer, pogrešiti pa da se, ne znam, zaseče baš samo u određeni segment, na određenom mestu, pa to ne bude, ajde kažemo, ne bude proporcionalno sa onim drugima i tako dalje. Sad to su nekakva pojedinačna pitanja, ovde čini mi se ispada i pitanje advokature, ali kažem, ne poznajem tu materiju, verovatno će tu doći do nekog usklađivanja i to je srećno. Međutim, globalno ako govorimo, taj poreski klin može se lagano relaksirati, ali to će u budućnosti, sa jačanjem drugih prihoda i sa rešavanjem, to ste dobro pomenuli ponovo, i sa rešavanjem, odnosno sa boljim sprečavanjem sive ekonomije.
Gospodine Kovačeviću, kada čujete ovakve procjene ekonomiste i analizu koja dolazi od ljudi koji su decenijama u toj materiji, da li idu gori, bolji dani u ovom smislu za privatna preduzeća, preduzetnike generalno?
Pa šta god da rade, pazite, ako napravimo najozbiljnije mere sada, ovog momenta, ako napravimo, znači mora nam biti gore da bi nam bilo bolje. Ajde. I mislim, kogod je realno u toj situaciji, mora shvatiti da će biti sigurno gore, ali to će biti prvi simptom da će posle toga
nešto bude. Jel već gore?
Pa pazite,
u odnosu na
gledajte, ja radim 20 i nešto godina radim privatno i nikada nije bilo dobro. I mi smo sad već ko riba u vodi što se toga tiče, već smo se navikli na sve te...
Na loše.
Da, na loše ste se navikli. Vidite, imate tu jedan problem što je profesor rekao, tu se priča o kompenzaciji prihoda. I to je stalno, to se ja vrlo često čuo. Međutim, ne radi se o kompenzaciji, vi stalno gledate kako da zamenite jedno sa istim. Stvar je da se, što bi rekao Marks, stvar je da se ne viže stumačak sa situacija, da se promeni. Znači, vi sad imate, naša država je recimo jedna mašina koja pravi neki proizvod, ali troškovi proizvodnje su veći nego što može da proda taj proizvod. E sad imate dve kombinacije. ono što se treba to raditi, to jeste da se poveća cena proizvoda. To je sad povećanje poreza i svega. A druga kombinacija jeste da popravite mašinu, da bi taj proizvod bio jeftiniji, da bi se uklopio cenu i da onda nešto zaradite. I to je sad veliko pitanje, u stvari koliko država ima snage. To su izuzetno volne. Gledajte, ja, moja procena, tu se radi o stotinama hiljada ljudi. Vi morate u stvari obeshrabriti taj javni sektor za koji se slaže da postoji dve vrste sektora. Ono što je klasična administracija, ono što je neki proizvodni javni sektor od elektroprivrede i svega ostalog. Ali generalno svuda imate neracionalnu potrošnju. Znači vi dramatično morate promeniti taj odnos i prebaciti na stotine hiljada, možda i 200 hiljada ljudi iz tog sektora u privatni sektor. To ne možete napraviti ako ne učinite biznis, ako ne učinite privatnu inicijativu prihvatljivom i unosnom u smislu da ljudi mogu da zarade. Mi moramo jedan put da napravimo tu, da našu decu učimo, da kad idu u školu, da prvo idu sa tom željom da osnuju svoju firmu, da bi sebi obezbedili svoju budućnost, da im ne kroji partija ili neko drugi budućnost. Vi sad imate situaciju po kojoj je najbitnije da vi dođe, završite fakultet i da odete, da se zaposlite u neko javno preduzeće. I onda naravno da imate sve te probleme. Ja sad gledajte, mi imamo dva povećanja poreza. Dva povećanja poreza po 2%, je li tako? Značajna količina novca, međutim imate povećani deficit. Što znači da taj novac nije otišao u restrukturiranje celog sistema, nego i dalje otišao u potrošnju. Ja govorim u lično ime, ja razumem potrebu države u ovom socijalnom momentu da mora biti restriktivna, da mora da zahvata da bi održala socijalne funkcije. I ja se slažem sa svim porezima koji su u ovom momentu pod uslovom da se napravi interna reorganizacija i da se napravi promjena koja će sutra omogućiti, znači da taj novac ode u razvoj i da vi od neproduktivnog zapošljavanja to pređete u produktivno. Vi imate, evo to će profesor se složiti sa mnom, vi u stvari ne smete sad u sistemu smanjivati količinu novca, jer količina novca je u stvari krv sistema. I ako vi sad smanjite količinu novca naglo, to je ta reč, smanjite plate, smanjite penzije, smanjite, vi u stvari dođete u kolaps sistema.
Ma imate nego problem poslije sa potrošnjom, onda ne mogu da kupe
te novce,
kod vas.
Gledajte, te novce vi morate uzeti. Najverovatnije će morati te novce uzeti iz javnog sektora. Ali ne treba onda napraviti za otplatu kredita ili već ne znam za šta. Nego moraju da krenu nove investicije i to naravno ne opet investicije koje su politički produkovane, nego u prave proizvode koje će doneti dodanu vrednost. I onda ćete vi dobiti korak po korak, onaj klasični trgovački, da svake godine zaradite dinar više i da se polako izlečite.
Koja je to olakšica koja bi vama, kad govorimo o porezima, omogućila bolje poslovanje, zapošljavanje novih radnika?
Pa evo, lično moja firma, recimo, je zapošljava 1200 ljudi. Do sada ja mislim da smo možda za 10 radnika dobili neke subvencije. Ja lično sam protiv subvencija tog tipa koje su neselektivne i da postoje vrlo, vrlo restriktivno tumačenje desetoma. Ono što nama treba, to je jedan stabilan pravni sistem, da na početku godine znate kako ćete završiti sistem, da znate šta su to troškovi. Ne može biti povećanje od 45% u jednoj godini. Bez obzira što mi imamo nagomilane stvari, što znate da nešto što se možda nije rešavalo 10 godina ili 15 godina, pa onda rešavate za jednu godinu, vidite, pa onda to skoči drastično. Ali jednostavno, ne dozvoljava da vama ta firma, vi s jedne strane kažete, sad ćemo uzeti, pošto lokalne samouprave ne znaju da raspolažu sa sredstvima koja smo i mi dali, mi ćemo ta sredstva vratiti sebi u državnu kasu da popunimo rupu, ali zato ćemo njima dati porez, ove druge izvore, firmarine poreze, da, i onda one, naravno, svaka lokalna samouprava radi kako hoće, digne koliko god hoće i sad vi tu, i nemate nikakvu odgovornost
koliko
po tom
treba.
I ovo što kaže gospodin profesor u vezi zapošljavanja, vi imate u javnoj administraciji, s jedne strane imate višak ljudi koji vam ne trebaju i manjak ljudi koji vam trebaju. I to je taj kvalitet koji vi u stvari morate u sistem uvesti. Vi morate, ovo sad reći, demagogija je, iako ja razumljiva, da vi sad napravite linearno snižavanje plate. Nažalost, država je prinuđena, ja sam ubeđen da ona to mora da uči. Ali vi u stvari morate jednom ozbiljnom rukovodiocu povećati plate.
Je to po vama bolje od ovog solidarnog poreza koji je, kako smo ga zvali, na 60.000?
Gledajte, to je samo priznanje, solidarni porez je samo priznanje države da nema dovoljno novaca da isplati plate. To se u tom momentu zove solidarni porez, sad će se zvati drugačije. Mislim da je dobra mera ovo platni razredi koji treba na nivou države da se naprave, jer je potpuno ludilo da ljudi rade na istim radnim mestima, a zavisi da li rade u Beogradu, jer mi zaista, evo, ja sam iz Zrenjanina, i kod nas važi pitanje, nama nije bitno da se vrši beogradizacija ili novosadizacija, ili ne znam, kragujevizacija ili šta već. Znači, nama je bitno da mi raspoložimo sa svojim novcima i da možemo da ulažemo tamo, a da platimo za javnu funkciju onoliko koliko treba da platimo. Vi sad imate recimo situaciju da je puno bolje biti, doduše do sada je bilo, da je puno bolje biti porodilja u Beogradu nego biti porodilja u Zrenjaninu. I recimo tako neke, da recimo ovde će dobiti, sva deca će dobiti, u Beogradu će dobiti svoje knjige, ne znam, za prvi osnov, a u Zrenjaninu neće dobiti. I onda se čudite kada recimo dobar deo ljudi ovdje nagrane u Beograd i sa mesta ste ih zaposlili tamo negde u ruralnim sredstvima da imate daleko manje troškove života. Vi ste ih nagurali da vam dođu u Beograd, da vam žive ispod mostova i onda kasnije kad imate probleme raseljavanja, sami sebi pravimo probleme.
Evo, dolazimo do samog kraja, gospodine Đorđeviću. Šta nam je činiti? Da li ste dobre analize i vašeg stanja u advokaturi i pretpostavljam da se ne slažete sa onim donekle što je rekao profesor Kovačević, jer vidim da onako ljuto gledate, pa da dođemo do kraja, šta nam je činiti, kako izaći iz ovog problema? Vi nastavljate sa obustavom, ovo što je rečeno, do petka, da vas vratim na vaš problem, nastavljate da pregovarate o drugim problemima, jer nije porez jedini problem, nego problemi ukupne cele vaše branše, i gde je onda rješenje da i vi možete da zaposlite legalno pripravnike, kao što smo sad pričali i o privatnim preduzetnicima.
Ja moram da vam kažem, možda izgledam ljuto, ali ja sam ljuto ova tri dana pošto je protest. Dakle, ja ne mogu da se slažem i ne slažem sa osobom koja je kompetentna, već mogu samo da čujem to ili da ne čujem. Naravno da sam čuo, i to što sam čuo, to sam otprilike mogao i da kažem da u nekom globalu znam i osjećam na koži mojoj i na koži mojih sapatnika, da ih tako nazovem, ali poruka je sledeća. Mi pre svega želimo, moja deca sva žive, znate, u Srbiji. Prema tome, ne bi niko trebao da sumnju u to da ja želim da ova država izađe na kraj sa svim problemima. Ja mogu da prihvatim i da treba da nam bude teško da bi nam bilo bolje, ali znate, jednostavno nepostojanje konzistentne poreske politike i predvidive poreske politike, upravo ovo što ste vi govorili sada, to je jednostavno u najmanju ruku nedopustivo. I predstavlja, pravo da vam kažem, jedan akt koga mnogi osjećaju kao otimačinu ili do potrebe možda grublji izraz, kao razbojništvo. Upravo takvi potezi, ne radi se o tome da li su popularni ili nisu popularni, oni moraju biti opravdani konkretnim razlozima za tako neko delovanje koje ja zaista ne mogu da vidim. Ja naprotiv vidim razloge da se smanje sva davanja zbog toga što smo svi u veoma teškoj situaciji i jednostavno suva drenovina se ne cedi. Posljedice koje ćemo dobiti, plašim se da će biti gore, a ne bolje, odnosno siva zona u svakom slučaju cveta i cveta će još i više. Mnoge kolege u advokaturi su najavile da, shvatajući da ne mogu da ispoštuju te obaveze i da će zbog kamata koje idu na dnevnom nivou doći u situaciju da će im popisati i njihov sopstveni život. Na svu sreću, dužničko ropstvo u Srbiji ne postoji, pa su odlučili da zatvore svoje advokatske kancelarije. Jednostavno, otvara se pitanje kako će se ceo proces razvijati dalje. Mislim da će biti najuputnije ovo što je i profesor rekao, verujem da će se nešto dogovoriti, da će negde naći nekakav kompromis. Ja mislim da te pregovore treba nastaviti u toku leta. Mi smo inače ovlašćeni od strane Skupštine advokatske komore Srbije da o daljim merama odlučujemo početkom septembra. Ne mogu da kažem da će pregovori biti završeni do kraja nedelje, mada bi verovatno i jedan i drugi ministar, i ministar pravde, naša kuća, jeli, i ministar financija voleli da saopšte kako je sve završeno i kako smo svi srećni i zadovoljni. Mislim da će saopštenje preglasiti da smo u ovom trenutku došli do toga da deo onoga što je ministar rekao treba da se primenjuje u odnosu na advokatsku branšu, ali da se pregovori nastavljaju obzirom da mnoga druga i tekako ili podjednako bitna pitanja vezana za fiskalnu politiku, odnosno poresku politiku prema profesiji, nisu dobila konkretne odgovore. Mislim da će pregovori morati da se nastave i na leto, kako u septembru ne bismo imali nove stresove i nove probleme.
I to je poruka, pretpostavljam, i za ministra financija koji sprema i rebalans budžeta i nove mere. Evo, čuje i šta kažu i privatnici, šta kaže i struka, a mi ovde moramo da završimo. Doduše, ovo je tema koja nema kraja i pretpostavljam da možemo u istom sastavu da se vidimo i za možda par meseci, da će otprilike biti slična priča i slični problemi. Ali ostaje nam za danas toliko, ovde moramo da završimo. Poštovani slušalci, vama hvala što ste bili sa nama. Pratite nas naravno na sajtu RTS-a i na društvenim mrežama. Prijatno.